Díky, že jste si pustili Vinohradskou 12. Tento týden naposled pro nás můžete hlasovat v anketě českého internetu na webu křišťálová.lupa.cz. Jsme rádi, že jste s námi. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Světovým fenoménem, který vyvolal obrovskou poptávku, se stal lék Ozempic.
Stal se totiž hitem jako lék na hubnutí.
Přípravek Ozempic je určen primárně pro pacienty s cukrovkou druhého typu.
Přípravek podporující hubnutí sám o sobě dlouhodobě nestačí. Vždy musí jít o celkovou změnu životního stylu.
Možná jste už o tom léku taky slyšeli. Funguje na cukrovku, na obezitu, možná na Alzheimera, na ledviny, játra a tak dále. Je to největší objev od antibiotik? Na Ozempic a jemu podobné léky se ptám přednosty Centra diabetologie v pražském IKEMu Martina Haluzíka. Dnes je středa, 30. října. Dobrý den, díky, že jste přišel k nám do studia Vinohradské 12.
Dobrý den.
Díky, že jste tady. Budu se vás ptát na Ozempic. Jeden z 8 Američanů už ho bere. Je mu podobné léky, nebo přímo konkrétně Ozempic, což je tedy prodejní značka léčiva, které se používá na cukrovku, na obezitu. Nově se zjistilo, že mohou tyto léky léčit kardiovaskulární, ledvinové nemoci, testují se na Alzheimera, řeší se jejich pozitivní vliv na léčbu závislosti a tak dále. Tak si tak říkám, je Ozempic a jemu podobné léky tak revoluční, že se to dá srovnat s něčím v medicínské historii?
Je to velký přelom.
To zní to jako bomba.
Je to skutečně velká změna. Ta revoluce spočívá zejména v tom, že máme dlouhodobě účinný lék na obezitu a cukrovku druhého typu, který nejenom, že je bezpečný, ale má ještě celou řadu dalších pozitivních účinků, se kterými jsme vůbec nepočítali ve chvíli, kdy ten lék byl uváděn na trh. Takže v tomhle tom je to určitě velká změna a myslím si, že se to dá označit i za opravdu revoluční krok, protože vlastně za Ozempicem následují další léky, které jsou stejně dobré nebo některé z nich možná ještě lepší. Takže hodně to mění naše možnosti a perspektivy léčby tady těchto chronických nemocí.
Jo, jo. A od objevu antibiotik jako další velká revoluce?
No, já myslím, že je asi příliš brzo na to, abychom udělali takto úplně silná prohlášení, protože samozřejmě my nevíme, jak ten lék bude fungovat u stejného pacienta za 10 let. My máme studie, které jsou několikaleté, možná ty nejdelší trvají 4 roky, a tam se zdá, že to stále funguje, ale pakliže by to takhle fungovalo opravdu za 10-15 let, tak by se to dalo asi srovnat s objevem antibiotik, protože obezita a cukrovka druhého typu to jsou nemoci, které to zdravotnictví trápí v podstatě skoro nejvíc. Takže pokud bychom je dokázali zásadně zvrátit, tak ano, tak by se to skoro dalo srovnávat.
Já totiž, tak jak načítám různá slova od třeba Elona Muska, Kim Kardashian, Oprah Winfrey, od toho amerického showbiznisového prostředí, tak to vypadá, že to je skutečně zázrak. Že ten lék, který teda úspěšně bojuje s diabetem druhého typu, tak zároveň skutečně díky němu lidé, kteří trpí obezitou, nadváhou, tak dokážou zhubnout. Jako jak to?
Ten lék funguje na principu střevního hormonu, který má složitý název glucagon-like peptid 1, GLP-1, a to je hormon, který přirozeně reguluje ten příjem potravy. Takže je to vlastně něco, co za normálních okolností, když se najíme, tak tenhle ten hormon se vyplaví z tenkého střeva a signalizuje mozku, že už jsme najedení a že už nemáme dál jíst. A tady tyto léky, Ozempic a celá řada dalších, fungují na stejném principu. Takže je to úplně nový způsob působení, který, řekl bych, velmi dobře napodobuje to, co se vlastně v tom lidském organismu děje přirozeně. Ta hladina toho Ozempicu nebo ta účinnost je o něco vyšší než u toho přirozeného hormonu, takže dokážeme dosáhnout ještě větších efektů. A zdá se, že skutečně tam nejsou nějaké výraznější nežádoucí účinky a z dlouhodobého hlediska naopak celá řada pozitivních účinků. Takže je to něco, co jsme nikdy neměli ještě, pokud jde o léky na obezitu a cukrovku druhého typu.
A že se o to spousta výrobců v minulosti snažila, ale řekněte mi, jak je možné, že tedy vědci přišli na to, že dokáže GLP-1 být takto profesionální lhář, že dokáže mozku říct, už je žaludek najedený, už dál nejes, když ten lék byl používaný na léčbu cukrovky?
No, ono se to veľmi dosť tesne pojí. Cukrovka druhého typu tedy je obezita. Väčšina z týchto pacientov s cukrovkou druhého typu má obezitu a tam sa hned veľmi časne ukázalo, že títo pacienti nejenom majú významne zlepšenou kompenzaci cukrovky, ale také veľmi významne hubnou. A teď, ako u všech léků, tá citlivosť na ten lék nebo tá reaktivita tých pacientov je rúzná, takže niektorí skutečne dokázali zhubnout třeba 10-15 kg pri tej léčbě, což samozrejme jednoznačne naznačilo ten smier, že by to mohlo fungovat i u těch, kteří nemají cukrovku, vlastně jenom na hubnutí. A ono, já bych řekl, že hodně se to posunulo i tím, že my vlastně donedávna jsme nedokázali tyhle ty léky vyrobit tak, aby měly dostatečně dlouhé působení, dostatečně dlouhý poločas, aby se dali podávat jednoduše. Takže ten přirozený GLP-1 by se musel dávat vnitrožilní infuzi, což samozřejmě nemůžete používat k léčbě.
Ale teď to taky neberete prášky. Ne?
No, oni už existují dokonce i tablety. Právě v tom má ten semaglutid jako velmi unikátní vlastnost, je k dispozici v tabletách.
Což je pardon, jenom trošku jiný název toho GLP-1.
Což je, ano, což je vlastně semaglutid. Je ta účinná látka, ano. A to, co vy jste říkal, Ozempik je vlastně obchodní název toho léku.
A GLP-1 je název toho hormonu.
A tam je důležité vlastně to, že my dokážeme tyhle ty léky podávat v injekcích jednou týdně.
Ach, tak.
A injekci jednou týdně si dokáže píchnout. Já jsem se nesetkal s pacientem, který by si jako nedokázal zvyknout na to, že jednou za týden si píchne sám injekci z takového předplněného pera, malý objem do břicha. Takže i ta jednoduchost a to, že jsme schopni to podávat, tak to si myslím, že hraje poměrně významnou roli potom.
A funguje to.
A funguje to.
Funguje to pro všechny?
No, funguje to pro, řekl bych, většinu pacientů. Samozřejmě všechny tyto v úvozovkách zázračné léky mají své ale. GLP-1 agonisté, všichni, tedy celá ta skupina léků, má své nežádoucí účinky, které souvisí právě s tím trávicím traktem. Může to být někdy nevolnost, bolesti břicha, někdy až jako pocit na zvracení, průjem. Takže jsou pacienti, není jich mnoho, jsou to nějaké, řekněme, jednotky procent, kteří ten lék nebudou dlouhodobě úplně dobře tolerovat nebo nebudou tolerovat vyšší dávky a ta účinnost pak nebude taková. Ale pro velkou většinu pacientů to skutečně funguje s tím, že samozřejmě ten účinek třeba na tu hmotnost se může výrazně lišit. Někdo zhubne relativně málo, třeba 5 kg, někdo nemusí zhubnout nic, ale to je skutečně menšina pacientů. Ale pak jsou ti, kteří reagují skvěle a hubnou opravdu hodně. Takže dá se říci, že u 95% pacientů dojde k nějakému poklesu hmotnosti a určitě ke zlepšení kompenzace cukrovky tam ještě u vyššího procenta.
No a ta léčba je potom celoživotní, nebo prostě člověk zajde za lékařem, ten mu napíše týden, si píchej někce do břicha a za měsíce ukáž?
To je právě ta skvělá otázka, na kterou my zejména u obezity nemáme ještě úplně 100% odpověď. U cukrovky si myslím, že není pochyb, že to bude celoživotní léčba, protože tam víme, že ve chvíli, kdy ten lék vysadíme, tak ta cukrovka se zase zhorší, vymizí i ten efekt na zvýšený pocit sytosti, snížený pocit hladu, takže ten pacient by začal zase přibírat, takže tam o tom není vůbec žádná diskuze. A co se týče obezity, tak tam stále ještě bych řekl, ne úplně všichni akceptujeme, že to je stejně chronická nemoc jako cukrovka, že vlastně ten lék bude potřeba podávat také dlouhodobě. Ale myslím si, že ta jednoduchá odpověď na vaši otázku je, že ano, je to v podstatě celoživotní léčba. Možná s výjimkou některých pacientů, kteří hodně zhubnou, zásadně změní životní styl a pak třeba zvládnou si udržet tu sníženou hmotnost i bez toho léku, ale to bude určitě menšina pacientů.
Ano, to musíte taky asi ruku v ruce, ne? Změnit ten životní styl a právě třeba zahájit tu léčbu. Ona se nabízí otázka, pro koho všeho je ta léčba určená, protože takhle to zní jako zázrak pro všechny, kteří mají pocit, že mají 10 kg nadváhy. Ale...
No. Já děkuji, že se na to takto ptáte, protože já se to takto snažím vysvětlovat i všem svým pacientům. Ten lék je pro ně jakási možnost nebo jakási berlička, která jim umožní poměrně snadno dodržovat dietu, protože skutečně oni nemají ten pocit hladu. Řada z nich přestane mít chutě, přestanou mít chuť na alkohol, přestanou mít chuť na sladkosti, takže ono jim to hrozně usnadní, to dodržování diety. A oni by to měli maximálně využít. To znamená, když na to nemám chuť, tak si to nedám. A samozřejmě, když zhubnu, tak změním životní styl, zvýším fyzickou aktivitu, začnu se víc pohybovat. Takže ten lék určitě není sám o sobě to vyřešení, jakože já si píchnu injekci a budu dělat všechno, jako jsem dělal do té doby. To by byla určitě chyba k tomu takto přistupovat. A pak je potřeba říct, že to je lék, který byl testovaný u pacientů s cukrovkou druhého typu, případně u pacientů s nadváhou nebo obezitou. Takže pokud je někdo v podstatě štíhlý, ale má pocit, že má nějaké špičky někde kolem pasu, kterých by se chtěl zbavit, tak určitě není správná metoda najít si nějakého lékaře, který bude ochoten mu předepsat takovouhle léčbu. Tam prostě je to ta komplikovanější cesta toho, že se začnu trošku víc pohybovat a trošku více úberu v dietě a snažím se to zubnout přirozeným způsobem.
Ono navíc, ale taky by si to asi musel potom člověk hradit sám, ne? Protože ano. Pojišťovny pro lidi s nadváhou ten lék v Česku nehradí. Jako
je to tak. Pacienti, kteří mají plnou úhradu tady tohoto léku nebo této skupiny, to jsou pacienti s cukrovkou druhého typu, kteří ale ještě musí splňovat nějaká další kritéria, že mají obezitu nejméně druhého stupně a špatně kompenzovanou cukrovku. A u jakýchkoliv jiných pacientů, to znamená pacientů s obezitou nebo s nadváhou bez cukrovky, není žádná úhrada od pojišťovny v České republice. Takže tam skutečně je to zcela na úhradu pacienta.
No já se na to ptám i z toho důvodu, že pokud jsem dobře zaznamenal, tak ministerstvo zdravotnictví muselo už vyzvat v minulosti někdy před pár měsíci, aby lékaři předepisovali lék jenom právě diabetikům, protože ho docházelo.
Ano, je to tak. Asi před rokem byl poměrně velký nedostatek a ono nejenom, že vyzvalo, ale v podstatě, jak je ten elektronický systém receptů, tak to skutečně nešlo předepsat jinak, než pacientovi, který splňoval ta kritéria cukrovky a tam to bylo prostě jednoznačně dané, protože toho léku byl v nějaké fázi nedostatek.
On je asi hodně drahý.
Je poměrně drahý, i když ono hodně drahý v kontextu toho, kolik stojí třeba některé ty léky těch vzácných genetických nemocí, jak se o nich tady často i mediálně mluví. Je to lék, který stojí asi 2400 korun měsíčně. Ten vlastní Ozempic, který je na cukrovku, pokud by se podával v těch vyšších dávkách na obezitu, což je ten lék, který se prodává pod názvem Wegovy.
Ale je to stejné.
Je to stejná účinná látka ve vyšších dávkách a za vyšší cenu. Tam si myslím, že bychom se bavili o nějakých 5000 měsíčně zhruba. Tak to jsou v podstatě ceny, o kterých mluvíme, čili to je cena za měsíc a tím pádem to musíme vynásobit 12, abychom získali roční cenu, pochopitelně. Čili
a pak to platíte celoživotně, jak jste říkal?
Je to tak, že pokud by si to člověk platil sám na obezitu, tak pochopitelně jsou to jako nezanedbatelné náklady. Jsou země, a není jich úplně málo v Evropě, kde už i ta léčba obezity začíná být hrazená za určitých okolností. A ono to samozřejmě dává smysl, protože když si někdo dlouhodobě spočítá, jestli se vyplatí, aby ten pacient, abychom utratili za něj 50 tisíc měsíčně, on zhubnul, dejme tomu 15-20 kilo a předešlo se cukrovce, předešlo se srdečnímu infarktu, předešlo se nutnosti třeba hemodialýzy nebo transplantace ledvin, tak si myslím, že se pořád dostáváme do oblasti, že se to vyplácí. Takže třeba ve Velké Británii a v řadě dalších zemí, konkrétně to Wegovy, ten lék na obezitu se stejnou účinnou látkou, má třeba úhradu u vybraných skupin pacientů s obezitou bez cukrovky.
Vy jste to zmínila, je to hrozně důležité, že díky tomu, že lidé zhubnou, pokud mají skutečně nějakou morbidní obezitu a podobně, tak tím zamezíme i tomu, aby měli nějaké komorbidity spolu právě s tím onemocněním, dejme tomu vysoký krevní tlak a různé problémy s klouby a mrtvice nebo riziko mrtvic, že jo, a podobně. To znamená, je tam určitý benefit v tom, že kromě toho, že ty lidé budou zdravější, tak potom i ten zdravotní systém bude na jejich léčbu muset vynakládat mnohem méně prostředků.
Ano.
Přesto všechno jsem slyšel hlasy lidí, kteří ten lék užívají a ptali se jich na názory. Tady kolegové z Rádia Wave, tady ukazují za mě, protože tady na patře mají studio pár metrů odsud. A oni říkali, ti lidé, že okolí se na ně dívá jako, že si vybrali zkratku. Že si vybrali něco jednoduššího, než že by prostě šli do posilovny a začali jíst zdravě. Setkáváte se u lidí právě s tím postojem, že mají pocit, že se na ně dívá společnost tak trošku skrz prsty?
No, já bych řekl, obecně náš pohled jako společnosti na pacienty s obezitou je takový skrz prsty, protože na rozdíl od jiných nemocí pořád ještě se setkáte s názorem, že jsou to vlastně lidé, kteří mají obezitu, protože jsou líní, že se málo pohybují, že se přejídají a že vlastně mají slabou vůli a měli by se víc snažit. Ale ono vlastně tohleto všechno by se dalo vztáhnout na pacienty, kteří mají vysoký tlak a hodně solí, nebo na pacienty, kteří mají vysoké hladiny tuků v krvi a jí hodně mastného masa nebo prostě tučného masa. Takže já bych řekl, že to je pohled nesprávný, setkáváme se s ním, ale čím dál víc, si myslím, zejména u zdravotníků a postupně taky u laiků, snad se začíná objevovat ten pohled, že obezita jako taková je úplně stejná chronická nemoc, která vyžaduje léčbu, jako je třeba ten vysoký tlak. Takže na lidi s vysokým tlakem se asi nikdo nedívá přes prsty, prostě se řekne, že mají stres a že jako z toho mají ten krevní tlak nebo dědičnost. Takže ten pohled, který jste zmínil, není určitě výjimkou, ale myslím si, že je principiálně nesprávný, že nemůžeme čekat, že pacienti, kteří mají obezitu jako chronickou nemocí, vyléčí sami tím, že změní životní styl, aniž bychom pro ně cokoliv dalšího udělali, protože životním stylem konec konců můžeme ovlivnit i ten vysoký tlak, ale protože víme, že vysoký tlak, když ho nebudeme léčit, způsobí mrtvici a další komplikace, tak od začátku ty léky podáváme. Takže já myslím, že ta diskuze se postupně posouvá ne k tomu, jestli dávat ty léky, ale spíš jak dlouho je dávat a komu je přesně dávat, kdo je ta skupina, které tím můžeme nejvíce pomoci a kde to bude vlastně, ačkoliv to zní možná ve zdravotnictví nehezky, nejvíce nákladově efektivní. Taky.
Ale ono je přece hrozně složité, nebo já si to aspoň tak myslím. Já chápu, že na to určitě jsou nějaké parametry a tabulky, ale jako pro okolí určit, zda ten člověk daný je skutečně obézní a nemocný, a nebo zda prostě má nějakou nadváhu, zároveň do toho vstupuje určitý prostě západní ideál krásy, kdy se každý snaží prostě vypadat tak, jak vypadají lidé v reklamách a podobně. Jak moc jako do toho vstupuje tahle ta mentální rovina?
No, ona do toho samozřejmě vstupuje díky sociálním sítím, kdy ten ideál krásy, který jste zmínil, a to, že se o tom ví, prostě když Elon Musk řekne, že zhubnul 10 kilo nebo kolik zhubnul díky Ozempiku nebo Kim Kardashian nebo kdokoliv tady z těch celebrit, tak to jako udělá obrovskou vlnu na celém světě. Tím pádem spousta lidí se o ten lék začne zajímat, řada z nich prostě vůbec by ho dostat vlastně neměla. Oni se ani nedělají studie na štíhlých, kteří zhubnou do plavek, proč by se dělali, to není úplně cílem zdravotnictví. Takže ano, tohle to je důležitá část, ale na druhou stranu, když se na to podíváte jako čistě pragmaticky, tak vlastně ty, kteří mají obezitu a už k tomu mají třeba počínající cukrovku nebo nějaké další komplikace, zhoršenou funkci ledvin například, no tak to je přesně ta skupina, kde se vyplatí jim tu cukrovku zvrátit, protože těmi vysokými dávkami léku dokážeme dosáhnout takzvané remise, to znamená, že ta cukrovka úplně zmizí a vrátí se vlastně do normálních mezí ta hladina cukru. A tím prostě předejdeme třeba hemodialýze za 10 let, která stojí milion korun ročně. Takže myslím si, že chce to ten pragmatismus a chce to spočítat, tak abychom třeba tu úhradu směřovali jako k těm skupinám, kde nejlépe zabráníme těm drahým komplikacím.
A tohle to všechno vám diagnostikuje lékař, ne? Prostě, že máte obezitu, že máte cukrovku, takže takhle by lidé měli asi předtím vůbec, než začnou žádat po mailu svého praktika, že to chtějí napsat, tak by k němu možná měli zajít, aby strašně zjistili, zase, jaký zdravotní stav mají.
Krásně se ptáte, tohle je naprosto zásadní. Všichni bychom měli chodit na preventivní prohlídky, jasně, protože když máme lehce zvýšenou hladinu cukru, třeba už pásmu cukrovky, tak prostě 3 roky nemusíme mít žádné konkrétní obtíže. A když už pak na tu prohlídku pozdě zajdeme, tak už můžeme mít komplikace. Takže to je přesně to předepisování, aniž by ten lékař pacienta viděl a nechal mu nabrat krev právě na ty důležité faktory, jako je cholesterol, jako je cukr, změřil mu tlak, je velká chyba. Takže naopak bych všechny pacienty, nebo všechny, velmi poprosil, aby chodili na preventivní prohlídky, které jsou zdarma, kde se všechny ty věci dají odhalit včas a tím pádem dobře léčit.
A když už máte tu smůlu a budete mít tedy cukrovku, máte obezitu, měl byste se nebo mohl byste se léčit právě třeba Ozempikem? Myslíte, že svět má naději, že Ozempik a jemu podobné léky právě třeba obezitu, cukrovku vymítí?
Já nejsem úplně optimistický v tom, že by je vymítili, protože a teď možná ještě bych měl jenom upřesnit, že Ozempik je skutečně antidiabetikum, lék na cukrovku
Vegovie
na tu obezitu.
Pardon, že to spojuji, ale
a já vím, že ono se to tak je to spojí to všichni, takže to je určitě v pořádku, když to takhle vysvětlíme. Já si myslím, že to může mnoha pacientům pomoct, ale vlastně všechny ty studie s těmi vynikajícími výsledky, třeba na tu obezitu, byly dělané s tou maximální dávkou léku, kterou ty pacienti v podstatě celou dobu brali, když po několika měsících na ní vystoupali. Takže jako představa, že to nasadíme té miliardě obézních, kteří buď mají nebo nemají cukrovku. A
tolik
pádem,
je na světě.
Ano, to je bohužel, ta čísla jsou jako děsivá. Tak zaprvé by to musel někdo zaplatit krátkodobě, což přestože ta částka není zase tak obrovská, tak u té miliardy by to byly obrovské peníze. A hlavně všichni ty pacienti by to museli vydržet brát v té vysoké dávce, nesměli by mít ty nežádoucí účinky. Já myslím, že ty léky mohou hodně pomoct, ale vymítit cukrovku a obezitu dokážeme jenom tím, když dlouhodobě tu populaci vychováme ke změně životního stylu. A to je teda podstatně složitější, než si píchnout injekci jednou týdně. A ta injekce jednou týdně, ať už jakkoliv účinná, to sama o sobě bohužel nevymítí. Takhle optimisticky bych nebyl.
Ještě mi řekněte, já už jsem mluvil o tom, že dlouhá léta se tady snaží někdo vymyslet podobný lék a teď se to podařilo tedy dánské firmě Novo Nordisk. Ona taky za to sklízí kromě ovací i velké peníze. Četl jsem na Bloombergu, že kdyby nebyla Novo Nordisk, tak dánská ekonomika loni stagnovala, ale ona rostla díky jedné dánské firmě. Nikdo jiný ty léky nedělá.
Dělá. Naopak dá se říct, že jako Novo Nordisk je jednoznačně nejdál. Eli Lilly, americká firma, je teď už vlastně i se svým lékem v České republice několik měsíců. Lék, jehož účinná látka je tirzepatid. Vlastně
funguje
ještě,
podobně.
Funguje podobně a ještě o něco účinnější dokonce. A v podstatě téměř každá velká farmaceutická firma už má dnes svůj obezitologický program, kde se snaží vyvinout látky na podobném principu. Akorát jsou ještě podstatně méně pokročilých fázích toho klinického vývoje. Takže já vím minimálně o 6 velkých farmaceutických firmách, které dělají ty studie s tímto typem léků. Takže já bych řekl, že to, co je na tom optimistické, je to, že ve chvíli, kdy těch léků bude 6, tak ta cena prostě bude několikanásobně nižší. A pak možná se můžeme bavit i o tom, nakolik tu obezitu a cukrovku budeme schopni snad ne úplně vymítit, ale výrazně snížit. Ta naděje tam je.
Co ten Alzheimer? No. Nedvinová onemocnění a tak dále, protože jak je možné, že jeden hormon funguje na 1000 věcí? To se teď testuje.
To je vlastně, my víme, že ten konkrétně právě ten Ozempic snižuje riziko zhoršení diabetického onemocnění ledvin. To, na to máme krásná data ze studie, která se jmenovala Flow. A to je naprosto úžasné, protože to je v podstatě poprvé, kdy lék z této skupiny má takováto jasná data. A proč to je? No je to proto, že je to až jako vzácně pozitivní kombinace efektů, které ty léky mají. Oni vlastně snižují spoustu těch rizikových faktorů, které způsobují tyhle ty nemoci. Takže snižují hmotnost, snižují krevní tlak, snižují zánět. Oni vlastně snižují zánětlivou reakci v těle, tím ovlivňují tu aterosklerózu. A tahle ta kombinace, když se na to podíváte, to jsou všechno rizikové faktory pro rozvoj Alzheimera. Takže i proto v těch studiích druhé fáze vyšlo, že by skutečně mohla léčba těmito léky vést právě ke snížení výskytu demence, případně i dalších neurodegenerativních nemocí, jako je Parkinsonova nemoc. A myslím si, byl bych optimista, domnívám se, že je slušná šance, že ty studie třetí fáze, které teď probíhají, by mohly dopadnout dobře. A to,
třetí to už jsou na pacientech.
To už jsou na pacientech a ve chvíli, kdy skončí třetí fáze, tak už je možné žádat o úhradu nebo o indikaci, to znamená o nasazení toho léku konkrétně na tuhle tu nemoc. Takže to je otázka několika let, kdy se dočkáme těch výsledků a to není všechno. Tam je ještě například třeba jaterní steatóza, steatohepatitida, to znamená stučnění jater, to je další oblast, kde ty léky velmi dobře fungují. A nepochybně se objeví ještě další, nezmiňovali jsme ty kardiovaskulární komplikace, ano, zmiňovali jenom málo, srdeční infarkt, cévní mozkové příhody. Máte pravdu, když to možná poslouchá někdo nezasvěcený, tak ten příběh zní až jako příliš dobře na to, aby to byla pravda, ale zatím se zdá, že to tak skutečně je.
To skoro vypadá, že Dánové vymysleli jako lék na všechno. že budoucnost bude taková, že jakmile nám něco bude, tak si píchneme injekci do břicha.
No, já myslím, že by to takto mohlo být, protože když se zamyslíte nad tím, kolik zase můžeme ušetřit tím, že předejdeme demenci a podobným emocem, tak nakonec každý z nás si nějakou tu indikaci najde. Buď má trošku to břicho, nebo některé z těch dalších potenciálních komplikací. Ne, je to opravdu neuvěřitelný příběh. Já musím říct, že jsem nikdy nic takového nejenom nezažil v medicíně, ale ani o ničem takovém neslyšel. Ten lék začal jako antidiabetikum a dneska už se zdá, že přesahuje minimálně do 3-4 dalších oblastí z hlediska léčby a zdá se, že to stále není konec.
Dobrá, tak jo, tak moc díky, že jsme o něm mohli společně mluvit.
Děkuji pěkně za pozvání.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s profesorem Martinem Haluzíkem, přednostou Centra diabetologie v pražském IKEMu. Ptal jsem se ho na Ozempic a jemu podobné léky. Působí totiž jako zázrak a mě zajímalo, jestli vážně fungují. Vinohradská 12 @rozhlas.cz, tam nám můžete psát, o čem dalším bychom měli točit. Zároveň stále čekáme na vaše dotazy k naší sérii o politickém extremismu s politologem Janem Charvátem. Pokud jste ji ještě neslyšeli, tak doporučuji, najdete ji na našem webu irozhlas.cz/Vinohradská 12. Naslyšenou zítra.